มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้เราอ่านและศึกษาพระธรรมฟิลิปปีเมื่อตอนที่แล้วครับก็บอกถึงบทนำแล้วก็ได้ดูที่รายละเอียดเกี่ยวกับข้อ1นะครับวันนี้ก็จะมาต่อข้อ2พระธรรมฟิลิปปีบทที่1บทที่1นี้เนื้อหาหลักก็คือจดหมายของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลที่เขียนถึงคริสตจักรเมืองฟิลิปปีเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติการดำเนินชีวิตของคริสเตียนข้อ1บอกว่าเปาโลและติโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาธรรมิกชนในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีทั้งบรรดาผู้ดูแลและมัคคนายกเปาโลและติโมธีครับติโมธีนี่ก็เป็นศิษย์รักเป็นเหมือนกับลูกของผู้เขียนคือเปาโลครับแล้วก็ได้ยินชื่อนี้คู่กับอาจารย์เปาโลมาเสมอซึ่งเป็นความต้องใจของอาจารย์เปาโลผู้รับใช้ในที่นี้ครับในความหมายที่แท้จริงจะหมายถึงทาสธรรมิกชนในพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีครับก็หมายถึงผู้เชื่อทั้งหมดนะในเมืองฟิลิปปีทั้งบรรดาผู้ดูแลและมัคคนายกผู้ดูแลหมายถึงผู้คุ้มครองผู้เลี้ยงแกะนะครับเป็นกลุ่มคนและมีคำหนึ่งครับผู้ปกครองเนี่ยหมายถึงบุคคลเดียวนะครับคำว่ามัคคนายกมัคคณายกนี่ก็หมายถึงผู้ดูแลเรื่องทั่วไปในโบสถ์นะครับวันนี้เรามาศึกษาข้อ2ครับข้อ2บอกว่ายังไงบอกว่าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านเถิดขอให้พระคุณและสันติสุขคำพูดนี้ครับหรือคำเขียนนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของจดหมายฝากที่เขียนโดยอาจารย์เปาโลนะครับพระคุณและสันติสุขมาเขียนติดกันตามลำดับพระคุณและสันติสุขคำสองคำนี้เป็นคำปกติที่ใช้กันโดยทั่วไปในสมัยนั้นคำว่าพระคุณเนี่ยเป็นคำทักทายในสมัยที่อารยธรรมกรีกรุ่งเรืองภาษากรีกนั้นใช้คำว่าชาลิสซึ่งในความเป็นจริงครับคำนี้ก็ยังใช้กันอยู่ในภาษากรีกปัจจุบันคำว่าพระคุณให้ความหมายของการที่พระเจ้าตรัสกับเราขอให้เราพบกับสิ่งที่ดีตลอดไปซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมให้โดยพระคุณของพระองค์พระคุณนะครับส่วนคำว่าสันติสุขก็มักใช้ตามหลังคำว่าพระคุณเสมอและไม่เคยปรากฏว่าใช้คำนี้นำหน้าคำว่าพระคุณเลยนะขอให้พระคุณและสันติสุขคำว่าสันติสุขภาษากรีกนี้เรียกว่าชาโลมใช้คำว่าชาโลมนะเป็นคำที่ใช้ในทางศาสนาซึ่งต่างจากคำว่าพระคุณซึ่งใช้ในความหมายทั่วไปในสมัยของกรีกนะครับคำว่าสันติสุขเป็นภาษาเฮบรูที่ใช้ในการทักทายเมืองเยรูซาเล็มหมายถึงเมืองแห่งสันติสุขมาจากเยรูซาเล็มในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับถ้าดูประวัติศาสตร์ของเมืองเยรูซาเล็มมีสงครามกันอยู่เสมอทุกวันนี้ครับเมืองเยรูซาเล็มนี้ก็ไม่ค่อยสงบก็มีบรรยากาศตึงเครียดเกี่ยวกับสงครามพระคุณและสันติสุขครับอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีสันติสุขในหมู่คริสเตียนที่ได้รับพระคุณของพระเจ้านะครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราอันนี้ก็เป็นสันติสุขซึ่งคนบาปสามารถมีได้ด้วยการกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เนื่องจากพระคริสต์สิ้นพระชนม์ไถ่บาปเขาบนไม้กางเขนนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าในการนี้ไม่ได้หมายถึงเราต้องนำของมาถวายมาถวายเพื่อให้รับความรอดนะครับเราสามารถจะมีสันติสุขได้ในใจของเราครับโดยวางใจในพระคริสต์เป็นผู้ช่วยรอดของเราพระคุณและสันติสุขนี้ครับมาจากพระบิดาเจ้าของเรา และจากพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ผมได้ถามปัญหาแต่เป็นปัญหาศาสนศาสตร์นะครับอาจารย์เปาโลเชื่อในตรีเอกานุภาพหรือไม่นี่คือคำถามที่เป็นปัญหาศาสนศาสตร์อาจารย์เปาโลเชื่อในตรีเอกานุภาพหรือไม่คริสเตียนทุกวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็เชื่อในตรีเอกานุภาพเป็นเรื่องศาสนศาสตร์ถ้าอาจารย์เปาโลเชื่อเหตุใดท่านไม่ได้เอ่ยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์รวมเข้าไว้ด้วยกันกับคำว่าพระบิดาและพระบุตรในข้อ2นี้นะครับขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านไม่ได้เอ่ยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีคำถามเป็นปัญหาศาสนศาสตร์ว่าอาจารย์ตะโลงเนี่ยเชื่อตรีเอกานุภาพหรือไม่ตรีเอกานุภาพนี้ก็พระเจ้าเป็นสามภาคนะครับพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ตอบนะครับต่อมาครับเป็นความรู้สึกอ่อนโยนที่อาจารย์เปาโลมีต่อชาวเมืองฟิลิปปีข้อ3ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งอาจารย์เปาโลเริ่มต้นเนื้อหาของจดหมายโดยแสดงถึงความรักซึ่งเป็นเรื่องที่เปิดเผยให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ที่สนิทระหว่างอาจารย์เปาโลกับคริสเตียนเมืองฟิลิปปีครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำในทุกวันนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างศีลาภิบาลกับชุมชนถ้าจะแปลตามความหมายก็คือว่าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านก็ทำให้ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ท่านเอ่ยถึงเมืองฟิลิปปีอาจารย์เปาโลก็มักจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อที่นั่นนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากทุกครั้งที่ได้รับจดหมายกับว่าต้องการให้ช่วยเหลือก็มาจะเริ่มจดหมายว่าข้าพเจ้าจะระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งนะครับน่าเป็นธรรมเนียมไปแต่สงสัยว่าพูดอย่างนั้นจริงหรือไม่ข้อ4ครับและทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีคำว่าทุกเวลาครับไม่ใช่บางครั้งนะทุกครั้งที่อธิษฐานอาจารย์เปาโลก็จะนึกถึงคริสเตียนในเมืองฟิลิปปีทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านในที่นี้ครับผู้เขียนหมายถึงธรรมิกชนในโบสถ์ซึ่งรวมตัวกันภายในโบสถ์นะครับที่เรียกว่าคริสตจักรท้องถิ่นเมื่อเราไปถึงบทสุดท้ายของจดหมายฝากฉบับนี้เราก็จะได้เห็นว่ามีกระแสแห่งความไม่ลงรอยกันขึ้นเป็นเรื่องของสตรี2คนในคริสตจักรเมืองฟิลิปปีครับคือนางซินทิเคและนางยูโอเดียด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลจึงระมัดระวังในการเขียนจดหมายที่จะไม่เจาะจงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเขาจะหาว่าเข้าข้างครับเพื่อไม่ให้กลุ่มใดพูดว่าอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงพวกเราไม่ใช่พวกท่านในข้อ4นี้ที่บอกว่าข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีกับนักปราชญ์ที่ชื่อเบงเกลนะได้บอกว่าบทสรุปของจดหมายฝากฉบับนี้คือข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเราจะเห็นภาพชัดเจนเมื่อทราบถึงสถานที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ครับคือสถานที่ที่ท่านเขียนเนี่ยท่านถูกจองจำอยู่ในเรือนจำนะครับที่กรุงโรมถึงแม้จะมีคำว่าชื่นชมยินดีปรากฏอยู่ถึง19ครั้งในจดหมายฝากฉบับนี้ครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่าจะเรียกจดหมายฉบับนี้ว่าเป็นจดหมายแห่งความชื่นชมยินดีถ้าหากเราจะหยิบยกคำที่ปรากฏในจดหมายฉบับนี้นะครับมากกว่าคำอื่นคำนั้นน่าจะเป็นพระเยซูคริสต์คำว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยปรากฏอยู่ในจดหมายฝากฉบับนี้40ครั้งเรียกว่าพระคริสต์นี่เป็นศูนย์กลางของจดหมายฝากฉบับนี้เป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีครับด้วยเหตุนี้เรื่องที่ควรย้ำในจดหมายฉบับนี้ควรเป็นพระคริสต์มากกว่าความชื่นชมยินดีเราควรทราบนะครับหลักแห่งการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นยึดตามหลักของพระคริสต์และก็พลังอำนาจนั้นอยู่ที่พระองค์ในความเป็นจริงกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพระคริสต์และพลังอำนาจนั้นอยู่ที่พระองค์นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีในชีวิตของผู้เชื่อเราพยายามที่จะสร้างความชื่นชมยินดีให้เกิดขึ้นในคริสตจักรโดยภายนอกนะภายนอกในที่นี้ผมหมายถึงรายการต่างๆที่จัดทำขึ้นแล้วก็ชักชวนสมาชิกว่าเชิญมาร่วมรายการกับเราครับอาจจะเป็นงานเลี้ยงก็แล้วแต่ที่ชื่นชมยินดีนี่ต้องเป็นเรื่องภายนอกครับแต่ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ภายในระหว่างคริสเตียน คนนั้นกับพระคริสต์นะครับมากกว่าอาจารย์เปาโลพูดว่าทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานไม่ได้เป็นเวลาแห่งความทุกข์ยากของอาจารย์เปาโลเลยท่านไม่ได้บอกว่าโอ้เราจะต้องใช้เวลาอธิษฐานเผื่อผู้อื่นอีกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านบอกว่าแม้แต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในคุกก็ยังมีความชื่นชมยินดีที่จะอธิษฐานเพื่อคริสตจักรเมืองฟิลิปปีสิ่งนี้นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีในหัวใจของท่านตรงนี้ถ้าเราหยุดคิดน่าสนใจนะครับทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีครับเวลาอธิษฐานของเราเป็นยังไงข้อ5เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันตอนนี้เรามาถึงคำสำคัญของจดหมายฉบับนี้ครับคือคำว่ามีส่วนเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนคำนี้ใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับทั้งภายในและภายนอกคริสตจักรผมไม่คิดว่าคนส่วนใหญ่จะรู้ความหมายที่แท้จริงของคำนี้เมื่อไม่รู้ครับก็ใช้ไม่ถูกผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับคือดร.แม็กกี้ก็เล่าว่าท่านเคยเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับคริสตจักรแห่งหนึ่งซึ่งมีคำขวัญว่าร่วมกินร่วมสนุกร่วมสามัคคีธรรมสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่คริสตจักรยุ่งแพร่กระทำกันในการกินนั้นครับพวกเขากินอาหารอย่างดีในการร่วมสนุกพวกเขาก็เล่นเกมเล่าเรื่องตลกส่วนในการสามัคคีธรรมพวกเขาก็ทักทายแล้วถามคำถามว่าอ้าวงานเป็นไงบ้างตอนนี้ครับแต่นี่ไม่ใช่การสามัคคีธรรมหรือว่ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับในความหมายจริงๆแล้วนะครับคำในภาษากรีกนะคำว่ามีส่วนคือคำว่าคอยโนเนียหมายถึงการที่ผู้เชื่อในพระคริสต์แบ่งปันซึ่งกันและกันคำว่ามีส่วนนะครับในภาษากรีกใช้ว่าคอยโนเนียหมายถึงการที่ผู้เชื่อในพระคริสต์แบ่งปันซึ่งกันและกันซึ่งมีอยู่3ประการที่เราจะต้องการทราบคือการสื่อสารฝ่ายวิญญาณจิตการร่วมมือและการเห็นอกเห็นใจกันการสื่อสารฝ่ายวิญญาณจิตเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันในพระคริสต์หมายถึงการแบ่งปันความจริงและก็สัจธรรมเรื่องของพระคริสต์การร่วมมือกันหมายถึงการเห็นอกเห็นใจกันหมายถึงการร่วมงานในพระคริสต์ด้วยกันนี่เป็นเหตุที่อาจารย์เปาโลใช้คำว่ามีส่วนท่านกำลังพูดเกี่ยวกับการอ่านพระคัมภีร์หรือว่าศึกษาพระธรรมร่วมกันหรืออาจจะเป็นการอธิษฐานหรือการถือศีลมาเสด็จร่วมกันหรืออาจจะเป็นการถวายทรัพย์ร่วมกันอาจารย์เปาโลเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าคอยโนเนียมีส่วนร่วมการร่วมสามัคคีธรรมนะครับและประการที่3คือความรักใคร่ผูกพันสัมพันธ์เป็นพี่น้องในพระคริสต์นี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าคอยโนเนียหรือว่ามีส่วนนะมีส่วนนะครับในข้อ5นี้คำว่ามีส่วนนี้สำคัญนะครับคอยโนเนียคำที่ใช้ในภาษากรีกที่เขียนพระคัมภีร์ครับมีความหมาย3ประการประการแรกคือการสื่อสารฝ่ายวิญญาณจิตประการที่2การร่วมมือและเห็นอกเห็นใจกันประการที่3ความรักใคร่ผูกพันเป็นพี่เป็นน้องในพระคริสต์นะครับนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่ามีส่วนอาจารย์เปาโลผู้เขียนก็ใช้คำนี้ครับถึงคริสตจักรที่มีส่วนร่วมกับท่านท่านมีการสื่อสารพูดคุยกับพวกเขาในเรื่องของข่าวประเสริฐและพวกเขาก็แบ่งปันท่านด้วยความเห็นอกเห็นใจส่งของขวัญและก็ช่วยเหลือท่านด้วยปัจจัยครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายมาพบกันก็เป็นความสัมพันธ์ที่สนิทตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ในข้อ5นะครับตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้อาจารย์เปาโลก็ยินดีในการสามัคคีธรรมร่วมกันตั้งแต่วันแรกนะครับในวันนั้นที่ท่านได้พบกับใครครับที่ผมได้บอกไว้ในบทนำนะครับคือนางลิเดียและก็กลุ่มที่อธิษฐานกันอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเองวันแรกนะมาถึงบัดนี้ครับข้อ6ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ เนื่องจากว่าเป็นพระธรรมประจำใจของผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แม็กกี้ท่านก็ได้เล่าประสบการณ์ของท่านในข้อหงนี้นะครับท่านเล่าว่าเมื่อครั้งที่คุณพ่อของดร.แม็กกี้เสียชีวิตไปตอนนั้นท่านคือดร.แม็กกี้ก็อายุได้14ปีแม่ก็พาไปอยู่ที่อื่นนะครับย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นพร้อมกับน้องสาวดร.แม็กกี้ก็ต้องลาออกจากโรงเรียนทั้งที่ใจก็อยากจะเรียนต่อลาออกจากโรงเรียนนะครับต้องมาหางานทำหาเลี้ยงครอบครัวเนื่องจากว่าผู้นำครอบครัวเสียชีวิตไปก็ต้องทำงานเป็นพนักงานขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในช่วงกลางวันตอนเช้าก็ตื่นแต่เช้ามืดส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านนะครับกลางวันก็เป็นพนักงานขายตอนเย็นก็ไปศึกษาต่อครับเช้ากลางวันเย็นท่านก็พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ปฏิบัติกับท่านเนี่ยด้วยความรักนะเมื่อท่านรู้สึกว่าท่านเป็นเหมือนลูกของเขานะครับในระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่นั้นดร.แม็กกี้ได้รับประสบการณ์นะครับคือผู้ชายคนนั้นได้ช่วยให้ได้งานทำนะครับอำนวยความสะดวกต่างๆช่วงนั้นความเชื่อของดร.แม็กกี้ในเรื่องของคริสเตียนก็ยังไม่เข้าใจนักจนได้จบการศึกษานะแล้วก็รู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในวันรับปริญญานะครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วดร.แม็กกี้ก็กลับมาในห้องพักแล้วก็นั่งลงที่ขอบเตียงตอนนั้นครับรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเพื่อนร่วมห้องก็เดินเข้ามาเมื่อเห็นก็ถามว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นดร.แม็กกี้ก็ตอบว่ารู้สึกว่าพระเจ้าเรียกให้ผมทำงานรับใช้พระองค์โดยเรียนต่อในโรงเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถหางานทำเพื่อจะมีรายได้ส่งตัวเองเรียนหนังสือได้ในขณะที่ดร.แม็กกี้ซึ่งตอนนั้นเพิ่งเรียนจบไม่ใช่ระดับปริญญาเอกนะครับกับเพื่อนที่เจอกันในห้องนะครับก็คุยกันอยู่นั้นก็มีโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเสียงของสุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกในโบสถ์ที่ดร.แม็กกี้ช่วยสอนพระคัมภีร์อยู่ครับเธอผู้นั้นก็เสนอจะให้เงินสนับสนุนนะครับเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทดร.แม็กกี้ก็รู้สึกว่าแม่ขอบคุณพระเจ้าครับมีเงินมีคนสนับสนุนให้ท่านได้เรียนพระคัมภีร์ตรงนี้ครับเป็นความรู้สึกที่สำคัญเป็นข้อพระคัมภีร์ประจำใจของผู้สอนรายการนี้นะครับคือดร.แม็กกี้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าแน่ใจว่าครับเป็นประโยชน์แสดงถึงความเป็นเหตุแปลได้ว่าเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าจะทรงกระทำให้สำเร็จคำว่ากระทำหมายถึงทำให้ลุล่วงเสร็จสิ้นไปจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์นะครับในปัจจุบันนี้เราไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของวันแห่งพระเยซูคริสต์นะหรือสมัยของพระคัมภีร์เดิมหรือว่ายุคพันปีข้างหน้าครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ30บอกว่าและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดอาจารย์เปาโลก็เขียนถึงชาวเมืองเอเฟซัสนะครับเป็นการประทับตรานะครับประทับตราเรื่องการทรงไถ่ของพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ
แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะส่งเสียงชื่นบานและนำมา จะมาเปรียบกันเราเปลี่ยนด้วยรักและความยิ่งใหญ่ทรงปกครองด้วยความเมตตาต้องด้วยฤทธิ์และความรุ่งเรืองฉันจึงร้องเพลงสรรเสริญสดุดีทรงเสียงชื่นบานถวายพระองค์เราจะมาเปรียบกันI'm not afraid.